From the Conference Center
at Mula sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang pangkalahatang pulong ng kababaihan sa September 2014 ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa Huling Araw. Tampok ang mga tagapagsalita mula sa unang panguluhan at ang pangkalahatang samahan ng kababaihan ng simbahan. Ang musika para sa meeting na ito ay pinagsamang Primary, Young Women, Relief Society Choir mula sa Stake, sa Magna, Taylorsville at Salt Lake Hunter. Ang kababaihan na edad 8 taong gulang pataas ay sama-samang nagtitipon sa buong mundo upang tumanggap ng payo at tagubilin mula sa mga leader ng simbahan. Si Sister Rosemary Wixom, Primary General President, ay pangasiwaan ng meeting na ito.
Sisters, mga kapatid, binabati namin kayo sa pangkalahatang pulong ng kababaihan ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Habang kami nakatayo sa pulpitong ito, ang aming pagmamahal ay para pinaaabot namin para sa lahat ng mga babae, kababaihan sa buong mundo at naway madama ninyong mahal namin ang bawat isa sa inyo. Si Pangulong Thomas S. Monson na nangungulo sa pulong na ito ay ako ang inatasang mga siwa. Ako si Rosemary M. Wixom, Primary General President. Tayo ay nagpapasalamat na makasama natin sina Pangulong Monson at kanyang mga tagapayo, sina Pangulong Henry B. Eyring at Pangulong Dieter F. Altdorp ngayong gabi. Pinagsasalamatan din natin ang pagdalo ni Elder Jeffrey R. Holland at Elder Tito Christopherson ng Quorum ng 12 Apostol, Elder Christopher Golden ng 70 at Bishop Gary E. Stevenson, Presiding Bishop ng Simbahan. Mahal natin at sinasang-ayunan ng mga kapatid na ito at pinasasalamatan ng suportang natatanggap natin mula sa kanila. Nakaupo din sa harapan ng mga Relief Society, Young Women at Primary General Presidency. Pinapasalamatan din namin ang mga miyembro ng Relief Society, Primary at Young Women General Board. At malugod na binabati ang mga miyembro ng Young Women General Board na makakasama natin sa unang pagkakataon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Napakapalad natin magkaroon ng oportunidad na maglingkod ng sama-sama sa dakilang gawain ito. Ang musika ngayong gabi ay ilalaan ng koro na binubuo ng mga bata sa Primary, Young Women at ang kababaihan ng Relief Society mula sa mga stake na matatagpuan sa Magna, Salt Lake, Hunter at Taylorsville, Utah sa pagkumpas ni Erin Pike Toll at pagtugtog ni Linda Margaret sa organo. Sisimulan ng koro ang pulong na ito sa pag-awit ng On This Day of Joy and Gladness. Ang pambungad ng panalangin na ibibigay ni Dora Micabella, miyembro ng Young Women General Board mula sa South Africa.
Lord, we praise our holy name.
Our Father, who art in heaven.
Ama namin na nasa langit. So grateful. Nagpapasalamat po kami na humarap sa inyo sa oras na ito. Salamat po sa pagkakataon na bigay mo po sa amin na pumarito at matuto tungkol sa inyo. Nagpapasalamat po kami sa magandang gusaling ito. Nagpapasalamat po kami sa kapatirang ito ng mga kababaihan at lahat ng mga nanonood at nakikinig sa pamamagitan ng iba't ibang technological device. Mahal po namin sila, O Ama. Nagpapasalamat po kami sa nagbabayad sakripisyong pagbabayad sala ng inyong anak na si Jesucristo. Nagpapasalamat po kami sa mga leader ng kababaihan na way pagpalain niyo po sila. Nagpapasalamat po kami sa aming mga propeta taga-kita at taga-paghayag at naway patnubayan mo po sila at protektahan at palakasin sila. Mahal po namin ang aming propetang si Thomas S. Monson. Sinasang-ayunan namin siya. Naway patuloy po siyang pagpalain at basbasan. At hiling po namin ngayon, Ama, ang special na basbas na ipagkaloob mo po sa amin na makinig kaming mabuti at sundin ang mga ituturo po sa amin mula sa pulpitong ito. Mahal po namin kayo, Ama, at sinasabi namin ito sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen.
Mapapanood na natin ngayon ang pagtatanghal ng mga bata sa primary sa Korea na awit ng I Love to See the Temple. Susundan sila ng To See the Temple. Susundan sila ng mensahe ni Sister Linda K. Burton, Relief Society General President. Pagkatapos magsalita ni Sister Burton, aawitan tayo ng koro ng medley ng I Know That My Savior Loves Me at I Know That My Redeemer Lives. Si Sister Jean A. Stevens, unang tagapayo sa Primary General Presidency, ang siya namang magsasalita sa atin.
Kamsahamnida, chahesnida.
When our youngest daughter returned home after her mag-uwi na aming bunsong anak na babae mula sa unang araw niya sa eskwela, itinanong ko, "Kumusta naman?" Sagot niya, "Mabuti naman po. Gayon man, kinaumagahan ang gisingin ko siya para pumasok sa eskwela, humalikip-kip siya at mariing sinabi, nakapasok na po ako. Mukhang hindi ko siya naihanda o na paliwanagan na ang pagpasok sa eskwela ay hindi lang minsanan, kundi inaasahan siyang pumasok 5 araw sa 1 linggo sa loob ng napakaraming taon. Habang pinag-iisipan natin ang alituntunin ng pagiging handa, wariin natin ang sumusunod na tagpo. Kunwari nakaupo ka sa silid celestial ng templo at napansin mo ang ilang magkasintang ikakasal na mapitagang inaalalayan, papasok at palabas habang naghihintay na makasal. Isang babae ikakasal na pumasok sa silid celestial. Nakahawak kamay ang kanyang kasintahan, suot ang simpleng ngunit magandang pananamit sa templo at panatag. Malinis at maayos siya ngunit hindi nakakaagaw pansin. Naupo siya, lumingalinga at saka biglang hindi napigilan ang damdamin. Mukhang napaiyak siya dahil sa paghanga at pagpipitagan kapwa sa lugar na kinaroroonan niya at sa sagradong ordinansang naghihintay sa kanila ng mahal niya sa buhay. Nagpapasalamat ako na nasa bahay ako ng Panginoon ngayon. Handa nang simula ng isang walang hanggang paglalakbay kasama ang taong minamahal ko. Mukhang handa siya para sa higit pa sa isang kaganapan. Ang mahal naming apang babae ay nag-iwan ng sulat sa unad ko para sa akin kamakailan at sinabi sa isang bahagi. Isang bagay na kagulat sa akin pagpasok ko sa templo ay ang payapa at mapagmahal na espiritong naroon. Makakapunta ang mga tao sa templo para tumanggap ng inspirasyon. Tama siya. Maaari tayong tumanggap ng inspirasyon at paghahayag sa templo, gayon din ang kapangyarihang kayani ng mga paghihirap sa buhay. Ang natutuhan niya tungkol sa templo habang patuloy siyang nakikibahagi sa pagdadala ng mapangalan sa templo ng kanyang pamilya para mabinyagan at makumpirma sa templo ay maghahanda sa kanya sa karagdagan pang mga ordinansa, tipan at mga pagpapala kapwa para sa kanyang sarili at sa mga pumanaw na. Itinuro ni Elder Russell M. Nelson, habang inihahanda ang mga templo para sa mga tao, kailangang ihanda ng mga tao ang kanang sarili para sa templo. Nang basahin ko muli ang tungkol kay Captain Moroni sa Aklat ni Mormon, naalala ko na isa sa pinakamagagandang nagawa ni Moroni ay ang maingat niyang paghahanda sa mga Nefita na labanan ang nakatatakot na hukbo ng mga Lamanita. Inihanda niya ng husto ang kanyang mga tao, kaya mababasa natin masdan sa labis-labis na pangigilalas. Ang mga Nefita ay nakahanda para sa kanila sa isang kaparaanang hindi pa kailanman nalaman. Ang mga katagang iyon nakahanda sa isang kaparaanang hindi pa kailanman nalaman ay talagang nakatawag sa aking pansin. Paano tayo mas makakapaghanda para sa sagradong pagpapala ng templo? Itinuro ng Panginoon at muli ako ay magbibigay sa inyo ng isang huwaran sa lahat ng bagay. Isipin natin ang huwaran na matatagpuan sa banal na kasulatan na makapaghahanda sa atin. Ang paghahanda ni Moroni para sa kaaway ay nangailangan ng tapat at patuloy na pagsisikap. Hindi ako nagsawa sa magandang talinghagang ito na sinabi ng tagapagligtas sa 5 matatalino at 5 hangal na dalaga. Bagamat tinutukoy ng talinghagang ito ang paghahanda para sa 2nd pagparito ng tagapagligtas, maihahambing din ito sa paghahanda para sa mga pagpapala ng templo. Sa Matthew ay mababasa natin, yung matatalino ay nagdadala ng langis sa kanilang mga nakasama ng kanilang mga ilawan, samantalang nagtatagal ang kasintahang lalaki ay nangag-antok silang lahat at nangatulog. Datapwa at pagkahating gabi ay may sumigaw. Narito ang kasintahang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya. Na magkagay nagsipagbangon lahat ang mga dalagang iyon at pinagigi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan niyo kami ng inyong langis sapagkat nangangamatay na ang aming mga ilawan. Datapwat nagsisagot ang matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo. Magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo sa ganang inyo. At samantalang sila nagsiparoon sa pagbili, ay inilapat ang pintuan nang dumating ang kasintahang lalaki. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Sa palagay ko walang sino man, lalo sa mga may maawaing puso hindi malulungkot para sa mga mangmang na dalaga. At gusto natin sabihin sa iba pang mga dalaga, bigyan nyo na lang sana sila para masaya lahat. Ngunit isipin nyo, ito ay kwento mula sa Panginoon at siya ang tumawag sa 5 na matatalino at 5 sa kanila na mangmang. Habang iniisip natin ang talinghaging ito bilang parang paghahanda sa templo, isipin ang mga salita ng propeta sa huling araw na nagturo na ang langis ng espiritual na paghahanda ay hindi maipamimigay. Ipinaliwanag ni Pangulong Kimball kung bakit hindi maipamimigay ng limang matatalinong dalaga ang langis ng kanilang lampara sa mga mangmang. Nang sabihin niya, ang mga pagdulo natin sa sacrament meeting ay nagdaragdag ng langis sa ating lampara ng patak-patak sa paglipas ng mga taon. Ang pag-aayuno, panalangin ng pamilya, home teaching, pagkontrol ng wisyo ng katawan, pangangaral ng ebanghelyo, pag-aaral ng mga banal na kasulatan, bawat katapatan at pagsunod ay isang patak na dadaragdag sa ating mga sa ating sisidlan. Ang mga kabaitan, pagbabayad ng handog at ikapu, malinis sa isip at kilos ay mahalaga nag-aambag sa langis na magagamit nating panlangis sa ating lampara. Nakikita ba ninyo ang huwaran ng paghahanda? Upang lalo tayong maging handa para makatanggap ng mga pagpapala sa templo, sa mga simpleng bagay, ito ay magbibigay sa atin ng preparasyon o paghahanda. Sinabi ni Richard G. Scott, ang pansariling kabutihan ay mahalaga para sa pagpapala ng templo. Ang mabuting katangian ay pinakamahagandang magahikayat sa atin na patuloy na mabuhay na mabuti. Gustong-gusto ko ang salitang patuloy. Ang maging consistent ay magpatuloy at maging maaasahan. Napakagandang paglarawan ito ng alituntunin ng karapat-dapat. Pinaalala sa atin sa Bible Dictionary. Isang mabaita dalaga ang pumunta sa aming bahay at sinabi, sabi niya, napakaganda sa templo. Ang musika ay napakaganda. At sinabi niya sa akin na nagkinabigla ko. Mas mabuti siguro na suriin natin ang ating sarili para malaman natin kung handa ba tayong madama ang espiritu. Habang inihanda natin ang ating sarili para sa templo, dapat ay maging panatag tayo sa paggawa ng mabuti. Maging handa na maging karapat-dapat sa templo upang matanggap natin ang napakaraming pagpapala. Ang aking kaibigang si Bonnie Carson ay nagsabi, kung maraming kailangan, maraming pagpapala. Talagang sumasang-ayon ako dyan. Kung tayo tatanggap sa templo para matanggap ang mga pagpapala, kailangan magkaroon tayo ng mas mataas sa pamantayan. Sabi ni Elder Nelson, dahil ang templo ay bahay ng Panginoon, dapat nating ihanda ang ating sarili na magkaroon ng temple recommend upang magpakita tayo ng pagsunod sa Diyos. Sa university at world outclass atin at doctoral students sa universidad ay naghahanda rin upang sila ay magkaroon ng lakas sa makapagtagisan. Tayo man na naghahanda para sa pakagaan ay kailangan din ng ganitong paghahanda. Sa patuloy na pagsunod, nang unti-unti, ito ay magiging handa tayo sa mga pagpapala para sa atin. Sa mga simple at maliliit na bagay, ito ay nagdadagdag ng langis sa ating ilawan at nagpapaalab dito. Nang aking asawa na dating state president, inaalam kong karapat-dapat ang isa para sa templo. Sa paglalaan sa templo sa Kirtland, ay ipinalangin doon na ang lahat ng magtutungo sa bahay ng Panginoon ay madama ang inyong kapangyarihan. Ang sila ay lumaki sa inyo at makatanggap ng kaganapan ng Espiritu Santo at maging handa na matamo ang bawat kinakailangang bagay. Dalangin ko na maging higit pa sa isang beses ang pagpunta natin sa templo. Naway maghanda tayo na maging marapat na tumanggap na nakapagliligtas ng mga ordinansa at buong puso nating sundin ang kaugnay ng mga tipan. Kapag ginawa natin ito, alam ko na magiging marapat tayong tumanggap ng ipinangakong mga pagpapala ng kaganapan ng Espiritu Santo at ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating tahanan at kanyang buhay sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
Dear sisters, I greet
you. Mahal kong mga kapatid, binabati ko kayo ng may labis na pagmamahal. Ngayon, saan mang panig kayo ng mundo, sana ay madama ninyo ang pagmamahal ng Panginoon at ng Espiritu sa inyong puso sa mensaheng inawit ng choir. Idaragdag ko ang aking patotoo sa kanila. Alam ko na si Jesucristo ay buhay at mahal niya tayong lahat. Ngayong gabi tayo ay nagtitipon bilang mga kababaihang nakipagtipan sa Diyos. Ano man ang ating edad, kalagayan at personalidad, lahat tayo ay kanyang mga anak. Gumawa tayo ng tipan na laging alalahanin si Jesucristo. Ang kapangyarihan ng tipan na iyan ay umaantik sa aking puso nang dumalo ako sa isang pagbinyag. Doon sa harapan ko naupo ang walong bata na nasasabik dahil dumating na ang kanilang special na araw. Ngunit nang tingnan ko ang kanilang masasayang mukha, hindi lang isang grupo ng mga bata ang nakita ko. Sa halip nakita ko sila gaya ng naiisip ko na pagtingin sa kanila ng Panginoon. Nakita ko sina Emma, Sophia, Ian, Logan, Aden, William, Sophie, at Micah. Bawat tipan sa binyag ay ginagawa ng bawat isa. Bawat isa ay nakasuot ng puting damit. Naroon sila at handa ang kanilang puso na gumawa ng kanilang unang tipan sa Diyos. Gunitain sa inyong isipan ang araw ng inyong binyag. Maalala man ninyo ang maraming detalye o ang iilan lang. Sikaping madama ngayon ang kahalagahan ng tipan na ginawa ninyo. Pagkatapos kayong tawagin sa inyong sariling pangalan, kayo ay inilubog sa tubig at umahon. Handang tawagin sa pangalan ni Jesus at nangako na susundin siya at ang kanyang mga kautusan. Ang pagkikipagtipan sa Diyos ay tumutulong sa atin na malaman kung sino talaga tayo, na idurugtong tayo ng mga ito sa Kanya, kung saan ay nadaraman natin ang ating kahalagan sa Kanyang paningin at ang ating lugar sa Kanyang kaharian. Sa paraang hindi natin lubos na maunawaan, bawat isa sa atin ay kilala at mahal Niya. Isipin ninyo, bawat isa sa atin ay may puwang sa Kanyang puso. Ang Kanyang hangarin ay piliin natin ang landas pabalik sa Kanya. Halaga ang tipan sa binyag. Ngunit ito ay simula lamang. Ang pasukan na patungo sa buhay na walang hanggan. Nasa unahan ng ating paglalakbay ang mga tipan sa templo at mga ordinansa ng priesthood. Tulad ng paalala sa atin ni Elder Bednar, noong tayo ay nabinyagan, sinimulan natin ang paglalakbay patungo sa templo, hindi lamang sa paggawa ng mga tipan, kundi sa tapat ding pagtupad. Ang siyang naghahanda sa atin sa buhay na walang hanggan. Iyan ang ating mithiin at kagalakan. Nasaksihan ko ang kapangyarihan ng mga tipan sa aking mga magulang na ipinamuhay ang Ebanghelyo. Nakita ko sa aking ina ang pagsunod ng tipan sa Diyos. Ang mga desisyon niya ay nagpakita ng kanyang mga prioridad at pagiging disipulo ni Jesucristo. Nakita ko ang kapayapaan, kapangyarihan at proteksyon sa kanyang buhay nang tumupad siya sa mga tipan. Ang kanyang buhay ay nagpakita ng kanyang pagmamahal kay Jesucristo at ng kanyang hangaring sundin siya. Gusto kong tularan ang kanyang halimbawa. Ang pagsasama ng mga magulang ko bilang mag-asawa ay nagsimula sa kakaibang paraan noong 1936. Seryoso ang pagdidate nila at nagpaplanong magpakasal nang matanggap ni Itay ang anyaya sa kanya na maglingkod bilang full-time missionary sa South Africa. Nakasahad sa liham na kung siya ay karapat-dapat at handang maglingkod, ay kausapin niya ang kanyang bishop. Ibang-iba ang paraan ng pagtawag ng misyonary ng mga panahong yon. Ipinakita ni Itay ang liham kay Inay at nagpasya sila na maglilingkod si Itay. Sa loob ng 2 linggo bago siya umalis, nagpipiknik sila sa tanghali bawat araw sa Memory Grove malapit sa Salt Lake City. Sa isang pagkakataon, dahil si inay ay nag-fast at nanalangin, sinabi niya kung gusto niya na magpakasal sila bago ito umalis. Noong mga unang araw ng simbahan, ang mga kalalakihan ay tinatawag kong minsan na mag-mission at iniiwan ang mga asawa at pamilya nila. Ganyan din ang nangyari kina Itay at Inay. Sa pahintulot ng kanyang mga priesthood leader, nagpakasal sila bago siya umalis para mag-mission. Sa Salt Lake Temple, natanggap ni Inay ang kanyang endowment at ikinasal sila sa panahong ito ni Elder David O. McKay. Napakasimple ng kasal nila. Walang mga retrato, magandang damit pang kasal, mga bulaklak, at handaan. Lubos silang nakatuon sa templo at kanilang mga tipan. Para sa kanila, ang mga tipan ang pinakamahalaga sa lahat. Pagkaraan ng 6 na araw pagkatapos ng kasal, umalis si Itay patungo sa South Africa. Ang kanilang pagpapakasal ay hindi lamang sa pagmamahal nila sa isa't isa. Mahal din nila ang Panginoon at hangad na maglingkod sa Kanya. Ang mga sagradong tipan sa templo ay nagbigay sa kanila ng katatagan na matiis ang 2 taon na pagkawalay nila. Nagkaroon sila ng walang hanggang pananaw sa buhay at sa pagpapala sa mga yaong tapat sa kanilang mga tipan. Lahat ng pagpapalang ito ay higit pa sa kanilang sakripisyo at pansamantalang pagkakahiwalay. Pagkamat hindi madaling paraan yon para masimulan ang buhay may asawa, napatunayang mainam na paraan iyon sa pagtatatag ng walang hanggang pamilya. Habang lumalaki ang pamilya, alam namin kung ano ang pinakamahalaga sa aming mga magulang. Iyon ay pagmamahal nila sa Panginoon at ang pagtupad nila sa mga tipang ginawa nila. Kahit bumanaw na ang mga magulang ko, ang kanilang halimbawa ng kabutihan ang patuloy na nagpapala sa aming pamilya. Ang halimbawa ng kanilang buhay ay makikita sa mga salita ni Sister Burton. Ang pinakamainam na paraan para mapatatag ang pamilya ay tuparin ang mga tipan. Ang panahon ng kanilang paghihirap at pagsubok ay nagpatuloy. 3 taon matapos bumalik si Itay mula sa kanyang mission, sumiklab ang World War II at tulad ng iba, nagpalista siya sa militar. 4 taon na naman siyang wala sa bahay habang naglilingkod sa Pacific bilang Navy. Iyon ay mahirap na panahon para sa mga magulang ko na muling magkahiwalay. Ngunit para sa aking ina, ang mga araw ng kalungkutan, pag-aalala at kawalang katiyakan ay pinapapalooban din ng mga pagbulong ng spirito na nagbigay ng kapanatagan at kapayapaan sa gitna ng unos. Sa kabila ng mga pagsubok sa kanya, ang buhay ni Inay ay biniyayaan ng kaligayahan, kagalakan, pagmamahal at paglilingkod. Ang pagmamahal niya kay Jesus ay nakita sa kanyang pamumuhay. Nagkaroon siya ng pakikipag-ugnayan sa langit, kakayahing mahalin at tulungan ang lahat na nakapaligid sa kanya. Ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay makikita sa mga paborito niyang scriptures na itinuro niya sa amin. Hindi nakita ang mata at hindi narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangangasibig sa Kanya. Sa kanyang buhay, si Inay ay napalakas at napagpala dahil sa pagmamahal niya sa Panginoon at sa mga tipang itinupad niya ng tapat. Tiyak na magiging iba ang inyong buhay sa buhay ni Inay. Ngunit ang mga alituntunin mula sa kanyang buhay ay angkop sa ating lahat. Kapag ang mga kababaihan ay nakatuon sa templo at sa kanilang mga tipan, ang Diyos ay magbibigay ng mga pagpapala sa makapangyarihang paraan. Tulad ng halimbawa ni Inay sa akin, ang pagtupad sa mga tupan ay mag-iiwan ng pamana ng pananampalataya sa inyong angkan. Kaya mga kapatid, paano natin makakamtan ang kapangyarihan at mga pagpapala ng mga tipan sa templo? Ano ang magagawa natin ngayon upang makapaghanda para sa mga pagpapalang iyon? Sa paglalakbay ko, nalaman ko ng mga kababaihan sa lahat ng edad at kalagayan na ang buhay ay nagbibigay ng kasagutan sa mga tanong na ito. Nakilala ko si Mary pagkatapos ng kanyang ikawalong kaarawan. Tulad ng iba, siya ay sabik sa paggawa ng family history at nakapag-ampag ng mahigit 1,000 pangalan para sa gawain sa templo. Inihahanda na ngayon ni Mary ang kanyang sarili para sa pagpasok sa templo kapag siya ay 12 taong gulang na. Si Brianna ay 13 taong gulang na at tinanggap ang paanya ni Elder Anderson tungkol sa templo. Siya ay naghanda ng daan-daang pangalan para sa gawain sa templo at isinama ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa pagpapabinyag sa templo. Sa sagradong gawain ito, ang puso ni Brianna ay bumaling hindi lamang sa kanyang mga ninuno, kundi gayon din sa kanyang Ama sa Langit. Bagamat si Anfisa ay abala na nagtatrabaho at pumapasok sa graduate school, may oras pa rin siya na pumunta sa templo bawat linggo. Naghahanap siya ng inspirasyon at nakadama ng kapayapaan habang naglilingkod sa bahay ng Panginoon. Si Katya, isang miyembro sa Ukraine, ay mahal ang templo. Bago itayo ang templo sa Kyiv, siya at ang iba pang sa kanyang branch ay nagsakripisyong bumiyahin ng 36 na oras sakay ng bus para pumunta sa templo minsan sa 1 taon sa Germany. Sila ay nag-aral ng scriptures, kumanta ng mga himno, at pinag-usapan ang ebanghelyo habang nagbabiyahe. Sabi ng Katya sa akin, nang makarating kami sa templo, handa na kaming tanggapin ang ibibigay ng Panginoon sa amin. Kung gusto nating matanggap ang lahat ng pagpapala sa atin ng Diyos, ang tinatahak natin ay dapat patungo sa templo. Ang mga templo ay nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Inaanyayahan niya tayong lahat na lumapit sa Kanya, matuto sa Kanya, madama ang Kanyang pagmamahal, at tumanggap ng mga ordinansa ng priesthood para sa buhay ng walang hanggan sa piling niya. Bawat tipan ay ginagawa ng bawat isa. Bawat malaking pagbabago ng puso ay mahalaga sa Panginoon, at ito ay magdudulot ng kaibahan sa inyo. Dahil kapag pumunta tayo sa Kanyang banal na tahanan, tayo ay masasakbitan ng Kanyang kapangyarihan. Ang Kanyang pangalan ay mapapa sa atin. Ang Kanyang kaluwalhatian ay babalot sa atin. At ang Kanyang mga anghel ay mangangalaga sa atin. Ibinabahagi ko sa inyo ang aking tiyak na patotoo na ang ating Ama sa Langit ay buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ang lahat ng inaasam, pangako, pagpapala ng templo ay natutupad. Naway magkaroon tayo ng pananampalataya na magtiwala sa Kanya at sa Kanyang mga tipan. Ang dalangin ko, sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
We will now have a special.
Mapapanood na natin ngayon ang special na video presentation ng mga kababaihan, kabataang babae at mga batang babae sa iba't ibang panig ng mundo na nagpapatuo tungkol sa templo at mga pagpapala ng lakas sa dumarating sa kanilang buhay. Pagkatapos ng pagtatanghal, magsasalita sa atin si Sister Neil F. Marriott, pangalawang tagapayo sa Young Women General Presidency.
Ang temple recommend na ito ay napakalaking pagpapala sa akin.
Kapag madalas tayong pumunta sa templo, mas matututo tayo. Ihahayag sa atin ng Panginoon ang marami pang katotohanan.
5 taon na mula nang mabuklod kami ng asawa ko sa Hong Kong Temple, ang mga bagay na itinuro sa amin sa templo ay naging pananggal lang namin sa buhay.
Mithiin naming mga kabataang babae na magpunta sa templo. Minsan sa 1 linggo sa taong ito.
Tuwing Sabado, umaalis kami ng 1:00 ng madaling araw papunta sa templo. At pagkatapos, dumarating kami sa Buenos Aires ng 6:00 ng umaga. At maghapon kami roon hanggang 6:00 ng gabi.
Daba namin ang kapayapaang dulot ng templo sa gawain sa araw-araw.
Araw-araw, parang lagi akong abalang-abala. Pero kapag nasa templo, panatag at payapa ang pahiramdam ko. Napakalaga sa akin ng templo Dahil sa unang pagpunta ko doon, nadama ko ang banal na espiritu.
Para sa unang pagbisita ko sa templo, naghanda at nag-ipon ako ng pera pa buwan-buwan. Inihanda ko rin ang sarili ko para spiritual na karapat-dapat ako.
Nung pumasok ako sa templo, nadama kong ito ang buhay ng bahay ng Panginoon.
Nagpapatotoo ako na ang templo ay pinagbumulan ng kaligayahan.
Napaharingal ng templo, parang wala ako rito sa lupa, kundi nasa langit.
Habang naroon kami, parang ang layo-layo ko sa mga problema ko. At parang napakalapit ko sa aking Ama sa langit. Ganun po ang nararamdaman ko.
Pagpasok namin sa ceiling room at nakita ang aming mga magulang at sama-sama kaming lumuhod, iyon na ang pinakamasayang sandali sa buhay ko. Pinagbuklod kami para sa buong kawalang hanggan. Noong 10 taong gulang ako, namatay ang nanay ko sa cancer. Ang hirap talaga, pero nang matutuhan ko mula sa mga missionary na ibinubuklod sa templo ang mga pamilya, gusto ko na talagang magpunta sa templo. Namangha ako nang una akong magpunta sa templo. Damang-dama ko ang presensya ng Espiritu. Dinala ko ang pangalan ng nanay ko at parang nakangiti niyang sinasabi sa akin, "Salamat sa paggawa mo nito."
Ang templo ay tumutulong sa pamilya na magkaisa. At kapag sama-sama tayo, mas mabilis tayong uunlad, spiritual na natututulungan ang isa't isa.
Dahil sa pagpunta ko sa templo, napapanatag ako sa oras ng pangailangan, lalo na sa oras ng kalungkutan. Kumausap ako ng mga magbabantay sa mga anak ko at pumunta na ako sa templo ng mag-isa. Alam ko na may plano sa akin ng Ama sa langit at sasagutin niya ako.
Ano man ang kalagayan mo, ang problema mo, ang karamdaman mo, kapag pumunta ka sa templo, sisigla ka at muling lalakas. Sasaya ang pakiramdam mo, madarama mo ang mga biyayang hindi ko maipaliwanag sa ngayon.
6 ang anak kong namatay noong Enero 12. Naalala ko nang nangyari ang lindol. Naglalaba ako noon at nakaupo ang mga bata sa labas malapit sa pintuan. Ang bahay sa tabi namin na nasa mas mataas na lugar ay bumagsak. Sa mga anak ko mismo bumagsak ito. Noong una akong pumunta sa templo, damang-dama ko ang espiritu at alam ko na talagang nasa bahay ako ng Panginoon. Gumanda ang pakiramdam ko kahit namatay ang mga anak ko. Hindi ako naghinagpis, napanatag ako. Alam ko na kailangan kong magtiis sandali dito sa lupa pero balang araw, makasama ko ang pamilya ko nang walang hanggan. Naniniwala ako riyan.
Kapag pumunta tayo sa templo, patuloy na dadali ang mga pagpapala sa ating buhay. Kaya huwag tumigil sa pagpunta sa templo.
Did you love that as much as I did?
Nagustuhan niyo ba yon tulad ko? Nadama niyo ba ang pagpapala ng templo sa buhay ninyo dun sa video na iyon? Gustong-gusto ko talaga yan. Ngayong gabi, mga kapatid, gusto kong isalang alang ang dalawang mahalagang responsibilidad natin. Una, laging idagdag ang liwanag at katotohanan ng Ebanghelyo sa ating buhay. At pangalawa, ibahagi ang liwanag at katotohanan iyan sa iba. Alam ba ninyo, mga kapatid, kung gaano kay kahalaga? Bawat isa sa inyo, ngayon mismo, ay mahalaga at kailangan sa plano ng kaligtasan ng Ama sa Langit. Mayroon tayong gagawin. Alam natin ang katotohanan ng ipinanumbalik na Ebanghelyo. Handa ba tayong ipagtanggol ang katotohanan niyan? Kailangan natin itong ipamuhay. Kailangan natin itong ibahagi. Kailangan nating manindigan sa ating pananampalataya at parinig ang ating tinig upang ipahayag ang tunay na doktrina. Sa Ensign at Liahona na September 2014, isinulat ni Elder M. Russell Ballard, kailangan pa natin ng mabuti at maimpluwensyang mga tinig at pananampalataya ng kababaihan. Kailangang matutuhan nila ang doktrina at maunawaan ang ating pinaniniwalaan upang makapagpatutuo sila sa katotohanan ng lahat ng bagay. Mga kapatid, pinalalakas ninyo ang aking pananampalataya kay Jesucristo. Nakita ko ang inyong mga halimbawa, narinig ang inyong mga patutuo, at nadamang inyong pananampalataya mula sa Brazil hanggang Botswana. May impluensya kayo saan man kayo magtungo. Nadarama ito ng mga tao sa paligid ninyo, sa inyong pamilya, sa mga kakontak ninyo sa cellphone, at sa inyong mga kaibigan sa social media, at sa mga katabi ninyo ngayon sa upuan. Sang-ayon ako kay Sister Harriet Utdorf na nagsulat na, "Kayo ay masisigla at masigasig na tanglaw sa laging nagdidilim na mundo kapag ipinakita ninyo sa inyong pamumuhay na ang Ebanghelyo ay masayang mensahe." Itinuro ni Pangulong Thomas S. Monson, "Kung nais ninyong magbigay ng liwanag sa iba, kailangan magniling kayo mismo." Paano natin mapapanatiling maningning ang katotohanan sa ating kalooban kung minsan para akong malamlam na bumbilya? Paano tayo magliliwanag? Sabi sa banal na kasulatan, "Yaong sa Diyos ay liwanag, at siya na tumatanggap na liwanag at nagpapatuloy sa Diyos ay tumatanggap ng marami pang liwanag." Kailangan nating magpatuloy sa Diyos. Tulad na sabi sa banal na kasulatan, kailangan nating pumaroon sa pinagmumula ng liwanag sa Ama sa Langit kay Jesucristo. At sa banal na kasulatan, makakapunta din tayo sa templo. Batid na lahat ng bagay doon ay nakaturo kay Kristo at sa kanyang dakilang pagbabayad sala. Isipin ang epekto ng mga templo sa kapaligiran nito. Pinagaganda nito ang mga lungsod. Nagniningning mula sa mga bantog ng mga burol. Bakit nakakaganda at nagniningning ang mga ito? Dahil sabi nga, ang katotohanan ay nagniningning at ang mga templo ay may katotohanan at walang hanggang layunin. At kayo rin naman. Noong 1877, sinabi ni Pangulong George Q. Cannon, "Pinapahina ng bawat templo ang kapangyarihan ni Satanas sa mundo. Naniniwala ako na saan man itayo ang templo dito sa mundo, itnataboy nito ang kadiliman. Ang layunin ng templo ay maglingkod sa sangkatauhan at bigyan ng lahat ng anak ng Ama sa Langit ng kakayahang makabalik sa Kanya at makapiling Siya. Hindi nga ba't magkatulad ang layunin natin at ng inilaang mga gusaling ito, itong bahay ng Panginoon, para mapaglingkuran ang iba at tulungan silang hadlangan ng kadiliman at bumalik sa liwanag ng Ama sa Langit? Ang sagradong gawain sa templo ay magpapaibayo ng ating pananampalataya kay Kristo at sa gayon maimpluwensyahan natin ang pananampalataya ng iba. Sa nagpapabanal na diwa ng templo, malalaman natin ang katotohanan, kapangyarihan at pag-asang dulot ng pagbabayad sala ng tagapagligtas sa ating buhay." Ilang taon nang nakalipas, nagkaroon ng malaking problema ang aming pamilya. Nagpunta ako sa templo at nanalangin para sa tulong. May nalaman akong katotohanan sandaling yun. Tumanggap ako ng malinaw na impresyon tungkol sa aking mga kahinaan at nagulat ako. Sandaling yun, ang espiritual na pagkatuto, nakita ko ng isang mayabang na babae na gumagawa ng mga bagay na sa sarili niyang paraan, hindi sa paraan ng Panginoon, at lihim na ipinagmamalaking tagumpay niya iyon. Alam kong sarili ko ang nakikita ko. Buong puso akong sumamo sa Ama sa Langit at sinabing, "Ayoko maging gayon. Pero paano ako magbabago?" Sa pamagitan ng dalisay na diwa ng paghahayag sa templo, nalaman ko na lubos kong kailangan ang isang manunubos. Agad akong bumaling sa tagabagligtas na si Jesucristo at naglaho ang aking mga dalamhati at nakadama ko ng malaking pag-asa. Siya ang tangi kong pag-asa. At nasasabi ka kung sa kanya lamang kumapit ng mahigpit. Malinaw sa akin na ang likas na babaeng sarili lamang iniisip ay kaaway ng Diyos at ng mga tao sa kanyang paligid. Sa templo ng araw na yon, nalaman ko na pagbabayad sala lamang ni Jesucristo ang papawi sa likas kong kayabangan at makagagawa ko ng kabutihan. Labis kong nadama ang kanyang pagmamahal at nalaman ko natuturaan niya ako sa pamagitan ng Espiritu at babaguhin ako kung ibibigay ko ang puso ko sa kanya ng buong buo. Nilalabanan ko pa rin ang aking mga kahinaan, ngunit tiwala ako sa banal na tulong ng pagbabayad sala. Dumating ang dalisay ng tagubiling ito dahil pumasok ako sa banal na templo na naghahanap ng kapanatagan at mga kasagutan. Pumasok ako sa templo na bibigatan at lumisan na batid na mayroon akong tagapagligtas na makapangyarihan sa lahat. Gumaan at sumigla ang pakiramdam ko dahil natanggap ko ang kanyang liwanag at tinanggap ko ang kanyang plano para sa akin. Itinayo sa lahat ng dako ng mundo mga templo at may sarili at kakaibang anyo ang disenyo ang labas nito. Ngunit lahat ay may walang hanggang liwanag, layunin at katotohanan sa loob. Sa 1 Corinto 3:16, mababasa natin, hindi ba ganin yung nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Tayo man, bilang mga anak ng Diyos, ay nasa lahat ng dako ng mundo at bawat isa sa atin ay may kakaibang anyo at panlabas na disenyo gaya ng mga templo. May spiritual na liwanag din tayo sa ating kalooban tulad ng mga templo. Ang spiritual na liwanag na ito ay nino na liwanag ng tagapagligtas. Maaakit ang iba sa kaningningang ito. May kanikanya tayong tungkulin sa lupa mula sa anak, ina, leader at guro hanggang sa kapatid, naghahanap buhay, may bahay at iba pa. Bawat isa ay may impluensya. Bawat tungkulin ay magkakaroon ng kapangyarihang moral kapag inisip natin mga katotohanan ng Ebanghelyo at mga tipan sa ating buhay. Sabi ni Elder Christofferson, sa lahat ng sitwasyon, ang impluensya ng isang ina ay di mapapantayan ng sino mang tao sa ano pamang ugnayan. Noong bata pa mga anak namin, para akong co-captain ng asawa kong si David sa isang barko at nalarawan sa isipan ko ang 11 anak namin na parang maliliit na bangkang palutang-lutang sa paligid namin sa daingan, naghahandang maglayag sa dagat ng mundo. Nadama namin ni David na kailangan namin sumangguni sa kompas ng Panginoon araw-araw para malaman ang direksyong tatahakin ng aming maliit na pangkat. Ang mga araw ko ay puno ng madaling malimutang mga bagay gaya ng pagtutupi ng labada, pagbabasa ng mga aklat ng bata at pagluluto. Kung minsan sa daungan ng ating tahanan, hindi natin makita na sa mga simple at patuloy na gawain ito, gaya ng panalangin ng pamilya, pag-aaral ng banal na kasulatan, family home evening, mga dakilang bagay ang naisasakatuparan. Ngunit pinatototohanan ko na walang hanggan ang kahalagahan ng mga gawain ito mismo. Dumarating ang labis na kagalakan kapag ang maliliit na barko o bangkang iyon ng aming mga anak ay nagkakaroon ng liwanag ng Ebanghelyo at handang maglingkod sa Panginoon. Ang ating maliit na gawain ng pananampalataya at paglilingkod, mga pagpatuloy sa Diyos ang karamihan sa atin at maghatid ng walang hanggang liwanag at kaluwalhatian sa ating pamilya, mga kaibigan, ay talagang makaka-impluensya. Isipin ang impluensya may dudulot ng pananampalataya ng isang batang babae sa primary sa kanyang pamilya. Pinagpala kami nang mawalang aming batang anak na lalaki sa amusement park, hinahanap namin siya sa buong paligid, kalaunan. Hinila ko ng 9 taong gulang na anak na babae. At nagtanong, inay, di po ba dapat tayo magdasal? Tama siya. Nagtipo ng pamilya sa gitna ng mga nakamasid at ipinagdasal namin matagpuan ang anak namin. Nakita namin siya. Sinasabi ko sa lahat ng batang babae sa primary, patuloy sana ninyong paalalahanan ang inyong mga magulang na magdasal. Nitong tag-init, nakadalo ako sa camping ng 900 kabataang babae sa Alaska. Napakalaki ng impluwensya nila sa akin. Nagpunta sila sa camping na espiritual na handa dahil nabasa nila ang aklat ni Mormon at nais sa ulo ang buhay na Kristo, ang patutuo ng mga apostol. Sa 3rd gabi ng camping, sabay-sabay na tumuyon lahat na 900 kabataang babae at binigkas ang buong dokumento. Napuspos ng salita ang malaking bulwagan at gusto ko sanang sumali. Ngunit hindi ko nagawa. Hindi ko pa yun naisa sa ulo. Nasimulan ko ng isaulo ang buhay na Kristo tulad ng ginawa ng mga babaeng ito at dahil sa kanilang impluensya ay mas lubos kong nararanasan ang tipan sa sakramento na laging alalahanin ng tagapagligtas kapag paulit-ulit kong binibigkas ang patotoo ng mga apostol tungkol kay Kristo. Nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan sa akin ang sakramento. Inaasam kong marigaluhan ang tagapagligtas ngayong Pasko sa pagsasaulo ng ambuhay na Kristo at maayos itong ilagak sa puso ko pagdating ng Disyembre 25. Sana mag-iimpluwensya ako sa kabutihan tulad ng mga kababaihan sa Alaska. Nakita ba ninyo ang inyong sarili sa mga salita ng dokumentong ito? Nakiusap siya sa lahat na sumunod sa kanyang halimbawa. Binagtas niya ang mga daan ng Palestina na nanggagamot ng may sakit, nagbibigay ng paningin sa bulag, at nagpapabangon ng patay. Tayong kababaihan ng simbahan na hindi bumabagta sa mga daan ng Palestina na nanggagamot ng may sakit, ngunit maninati ipagdasal at parating ang nagpapagaling na pag-ibig ng pagbabayad sala sa isang di magandang ugnayan. Bagamat hindi natin mabibigyan ng paningin ang bulag gaya ng tagapagligtas, mapapatutuhanan natin ang plano ng kaligtasan sa espiritual na bulag. Mabubuksan natin ang mga mata ng kanilang pangunawa na kailangan ng kapangyarihan ng priesthood sa mga walang hanggang tipan. Hindi natin maibabangon ang patay na tulad ng tagapagligtas, ngunit mapagpapalante ng mga patay sa paghahanap sa kanilang mga pangalan para sa gawain sa templo, at sa gayon ay maibabangon natin sila mula sa libingan ng kanilang espiritu at may tuturong landas tungo sa buhay na walang hanggan. Alam ko na mayroon tayong buhay na tagapagligtas si Yesu Kristo, at sa kanyang kapangyarihan at liwanag ay mahahadlangan natin ang kadiliman ng mundo. May paparinig natin ang tinig ng katotohanang alam natin, at may impluensya natin ang iba na lumapit sa kanya. Sa pangalan ni Yesu Kristo, amen.
Sisters, we thank
mga kapatid, salamat sa inyo at sinamahan niyo kami ngayong gabi. Minamahal namin kayong lahat. Pinasasalamatan namin ang koro na narito sa Conference Center at ang mga batang primary sa Korea sa magandang musika ang napakinggan natin. Salamat din sa mga nagsalita sa atin at sa lahat ng tumulong sa paghahanda para sa pulong na ito sa ano pamang paraan. Magkasama na ngayong aawitin ng koro at ng kongregasyon ang una at pangatlong taludtod ng I Am a Child of God sa pagkumpas sa Sister Pike Tall. Ang pang-apat na taludtod ay aawitin ng koro. Kasunod ng pag-awit, pribilehiyo na nating mapakinggan si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Matapos ang mensahe ni Pangulong Uchtdorf, tatapusin ng koro ang pulong na ito sa pag-awit ng Let Zion in Her Beauty Rise. Ang pagwakas na panalangin ay ibibigay ni Amy Caroline White mula sa iyang Relief Society sister mula sa Logan, Utah, single adult Fourth State.
I am a child of God. Salamat mga sisters para sa salamat sa napakagandang choir dito sa conference center. Mga mahal kong sisters, mga kaibigan at mga disciples ni Hesus Kristo, karangalan ko na makasama kayo sa pagsisimula ng isa na namang pangkalahatang kumparensya ng Simbahan ni Hesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Sa darating na linggo, ang unang panguluhan at ang 12 apostol ay makipagkita sa lahat ng general authority at pangkalahatang mga leader ng auxiliary at sa nalalabing mga sesyon ng ating pandaigdigang kumparensya sa susunod na Sabado at linggo. Lubos ako nagpapasalamat sa ating propeta, si Pangulong Thomas S. Monson, ang propeta sa ating panahon. Sa atas na katawanin ko ang unang panguluhan para magsalita sa kababaihan ng simbahan. Habang pinagninilayan ko ang aking mensahe, naisip ko ang kababaihang naka-impluensya sa akin at nakatulong sa aking harapin ang mga hamon ng buhay. Nagpapasalamat ako sa aking lola na ilang dekada na ang nakalipas ay nagpa siyang dalhin ng kanyang pamilya sa isang sacrament meeting ng mga Mormon. Nagpapasalamat ako kay Sister Ewig, isang matandang dalagang Aleman na ang pangalan sa Ingles ay Sister Eternal. Siya ang naglakas loob na ipaabot ang napakagandang paanyayang ito sa lola ko. Nagpapasalamat ako ng lubos sa aking ina na gumabay sa apat na anak sa gitna ng kaguluang dulot ng ikalawang digmaang pandaigdig. Naiisip ko rin ang aking anak na babae, mga apong babae, at ang susunod ng mga henerasyon ng matatapat na kababaihan. At mangyari pa, walang katapusan ako nagpapasalamat sa aking asawa, si Harriet, na nakabighani sa akin noong ako'y binatilyo pa na gumanap ng pinakamabigat na responsibilidad nun sa aming pamilya bilang ina, bilang asawa, at nagmamahal sa aming mga anak, apo, at apo sa tuhod. Siya ang lakas sa aming tahanan sa panahon ng hirap at ginhawa. Siya nagpapasigla sa buhay ng lahat ng nakakilala sa kanya. Sa huli, lubos ako nagpapasalamat sa inyong lahat, ang milyon-milyong matatapat na kababaihan sa buong daigdig, sa anumang edad na maraming ginagawa para maitayo ang kaharian ng Diyos. Salamat sa pagbibigay inspirasyon, pagkalinga, pagpapala sa mga nasa paligid ninyo. Natutuwa ako na makasama ang napakaraming anak ng babae ng Diyos. Nang kantahin natin ang awiting ako ay anak ng Diyos, naantig nito ang ating mga puso. Ang pagnanilay sa katotohanan ito na tayo ay mga anak ng mga magulang sa langit ay nagpapaunawa sa atin kung saan tayo nagmula, bakit tayo naririto, at ano ang ating kahihinatnan. Mabuting alalahanin tuwina na kayo ay anak ng Diyos. Ang kaalamang ito ay magpapatatag sa inyo sa pinakamatitinding pagsubok sa buhay at hihikayatin kayong magsagawa ng pambahirang mga bagay. Gayunman, mahalaga ring maalalahanin na ang pagiging anak ng walang hanggang mga magulang ay hindi isang karangalang natatamo o mawawala sa inyo. Kayo ay mananatiling anak ng Diyos kailanman. Ang inyong Ama sa Langit ay may mataas na mithiin para sa inyo. Ngunit ang banal na pinagmulan ninyo ay hindi ang isang tanging magbibigay sa inyo ng banal na pamana. Ipinadala kayo rito ng Diyos upang maghanda para sa hinaharap na higit kaysa anumang nakikinita ninyo. Ang ipinangakong mga pagpapala ng Diyos sa matatapat ay mabuti at lugod-lugod. Ilan sa mga ito ay mga trono, kaharian, pamunuan at kapangyarihan, mga sakop, lahat ng taas at lalim. At hindi sapat ang katibayan ng espiritual na kapanganakan o Child of God membership card para maging marapat sa mga pagpapalang ito na hindi kayang maunawaan. Pero paano natin matatamo ito? Sinagot ng nagapagligtas ang tanong na ito sa ating panahon. Sabi niya, Maliban sa kayo ay sumunod sa aking batas, hindi ninyo matatamo ang kaluwalhatiang ito sapagkat makipot ang pasukan at makitid ang daan na patungo sa kadakilaan. Tanggapin ninyo sa makatuwid ang aking batas. Dahil dito, inihahayag natin ang pagtahak sa landas ng pagkadisipulo. Inihahayag natin ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Inihahayag natin ang masayang pamumuhay ng Ebanghelyo ng buong puso, kakayahan, at kaluluwa. Ngunit sa kabila niyon, para sa ilan sa atin, ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay hindi laging ganoon kasaya. Aminin natin, maaaring may ilan na tila mahirap o hindi natin gaanong gusto. Mga utos na sinusunod natin ng tulad ng isang batang may kaharap na isang pinggan ng masustansya pero kinaaayaw ang gulay. Buong tapang at pinipilit nating sundin ang utos para maisagawa ang mas gusto nating gawin. Marahil sa mga ganitong pagkakataon ay naitatanong natin sa ating sarili, talaga bang kailangan nating sundin ang lahat ng utos ng Diyos? Simple lang ang sagot ko sa tanong na ito. Palagay ko, batid ng Diyos ang isang bagay na hindi alam. Mga bagay na higit pa sa kakayahan nating umunawa. Ang ating Ama sa Langit ay isang walang hanggang nilalang na ang karanasan, karunungan, at katalinuhan ay walang alinlangang masigit kaysa sa atin. Hindi lamang yan, siya rin ay walang hanggang nagmamahal, nahahabag at nakatuon sa isang dakilang mithiin. Ang isa katuparan, ang ating kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan. Sa madaling salita, hindi lamang niya alam ang pinakamabuti para sa inyo. Lubos niya rin ninanais na piliin ninyo ang pinakamabuti para sa inyo. Kung buong puso kayo naniniwala, kung talagang naniniwala kayo na ang dakilang misyon ng ating Ama sa Langit ay dakilain at luwalhatiin ang kanyang mga anak at na siya ang higit na nakakaalam kung paano ito gawin, hindi ba makatwiran lang na tanggapin at sundin ang kanyang mga kautusan kahit pa yung tila mahirap gawin? Hindi ba natin pahalagahan ang ibinigay niyang liwanag na gagabay sa atin sa gitna ng kadilima at mga pagsubok sa buhay? Ipinakita na nito ang daan pabalik sa ating tahanan sa langit. Sa pagpili ng landas ng Ama sa Langit, nalalatag kayo ng espiritual na pundasyon para sa inyong pansariling pag-unlad bilang anak ng Diyos na magiging pagpapala ninyo habang buhay. Bahagi ng hamon sa atin, palagay ko, ay iniisip natin na lahat ng biyaya ng Diyos ay nakalagak sa isang malaking ulap sa langit at hindi ibibigay maliban sa pagsunod natin sa mahigpit na pangangailang iniatas niya sa atin. Ngunit di ganyan ang mga kautusan. Sa katunayan, ang ating Ama sa Langit ay walang patid na nagbubuho sa atin ng mga pagpapala. Ang ating takot, pagdududa at kasalanan ay parang payong na sinasangga ang pagbagsak ng mga pagpapalang ito sa atin. Ang kanyang mga utos ay magkiliw at dakilang tagubiling isara ang payong upang matanggap natin ang pagbuhos ng pagpapala ng langit. Kailangan nating tanggapin na mga utos ng Diyos ay hindi lamang mahabang listahan ng magagandang ideya. Hindi ito mga life hack mula sa isang blog sa internet o mga nakakainganyong salita mula sa Pinterest board. Ito ay mga banal na payo batay sa walang hanggang mga katotohanan na ibinigay upang maghatid ng kapayapaan sa daigdig na ito at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Kaya, mayroon tayong pagpipilian. Sa isang banda, nariyan ang opinyon ng mundo na may pabago-bagong teorya at kaduda-dudang mga hangarin. Sa kabilang banda, nariyan ang salita ng Diyos sa kanyang mga anak. ang kanyang walang hanggang karunungan, kanyang tiyak na mga pangako at kanyang mapagmahal na mga tagubilin para sa pagbalik sa kanyang piling sa kaluwalhatian, pagmamahal at karingalan. Ang pagpili ay nasa inyo. Ang lumikha ng karagatan, buhangin at walang katapusang mga bituin ay tumutulong sa inyo. Sa mismong araw na ito, siya ay nag-aalok ng pangunahing recipe para sa kaligayahan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Upang maging marapas sa dakilang pagpapalang ito, kailangan ninyong magpakumbaba, manampalataya, taglayin ang pangalan ni Kristo. Hanapin siya sa salita at gawa at matatag na tumayo bilang saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar. Kapag nauunawaan ninyo ang tunay na katangian ng Diyos at ng kanyang mga kautusan, mas mauunawaan ninyo ang inyong sarili at ang banal na layunin ng inyong buhay. Dahil dito, ang dahilan kung bakit kayo sumusunod ay nagbabago at nagiging naisin ng ating puso na ipamuhay ng masaya ang ebanghelyo. Halimbawa, ang mga dumadalo sa mga meeting ng simbahan para madagdagan ang kanilang pagmamahal sa Diyos, mapanatag, mapalakas ang iba, madama ang Espiritu, at mapanibago ang kanilang pangakong sundin si Jesucristo, ay mas maganda magiging karanasan kaysa sa mga taong napilitan lang na pumunta roon. Mga kapatid, napakahalagang dumalos sa mga meeting natin tuwing Linggo. Ngunit natitiyak ko na mas inaalala ng ating Ama sa Langit ang ating pananampalataya at pagsisisi kaysa sa bilang ng pagdalo natin. Narito pa ang isang halimbawa. Isang babae na nag-iisang magulang ng dalawang maliit na bata ang nagkabulutong. Siyempre, hindi nagtagal ay nagkasakit din ang mga anak niya. Ang pag-aasikaso pa lang sa sarili at sa kanyang mga anak na mag-isa ay napakahirap na sa bata pang ina. At dahil dito, ang dating napakalinis na bahay ay naging makalat at magulo. Nagtambak mga hugasin sa lababo at nagkalat ang maruruming dumit. Habang hirap na inaasikasong, nag-iiyak ang mga anak at gusto na rin maiyak, may kumatok sa pintuan niya. Ito ang kanyang mga visiting teacher. Nakita nilang balisa ang bata pang ina. Nakita nilang itsura ng bahay nito, pati kusina. Narinig nilang nag-iiyakan ng mga bata. Ngayon, kung ay naalala lang ng kababaihang ito ay ang tapusin ng kanilang buwan ng pagbisita, siguro ay aabutan lamang nila ng isang plato ng biskuit ang ina, babangkitin na na-miss nila siya sa Real Society noong nakarang Linggo at sasabihin, ipaalam mo lang sa amin kung may maitutulong kami. Pagkatapos ay masaya na silang aalis, nagpapasalamat na naka 100% na naman sila sa buwang yun. Buti na lang at ang mga kapatid na ito ay tulay ng mga disipulo ni Kristo. Napansin nila ang pangangailangan ng kanilang kapatid at ginamit ang kanilang mga talento at karanasan. Niligpit nila ang kalat, ginawang maaliwalas ang bahay, at tinawagan ng isang kaibigan para magdala ng mga kailangang grocery. Nang natapos na sila sa ginagawa at nagpaalam, iniwan nila ang bata pang ina na lumuluha, luha ng pasasalamat at pagmamahal. Mula noon, nabago na ang pananaw ng inang ito sa visiting teaching. Alam ko, sabi niya, na hindi nila ako binisita nang dahil lang sa inuutos sa kanilang gawin iyon. Totoo na kailangan ng mga visiting teacher na buwan ng bumisita. At kasabay nito ay dapat na iniisip pa rin ang pinakamahalagang dahilan ng pagsunod nila sa utos na ito na mahalin ng Diyos at kapwa-tao. Kapag itinuturong natin ang pagsunod ng mga utos ng Diyos at ang bahagi natin sa pagtatayo ng kanyang kaharian na parang isang bagay na mula lamang sa isang listahan na dapat gawin, hindi natin nakikita ang pinakamahalagang bahagi ng pagiging disipulo. na papalampas natin ng pagkakataong umunlad, bunga ng masayang pagsunod sa mga utos ng ating Ama sa Langit. Ang paglakad sa landas ng pagiging disipulo ay hindi kailangan maging isang mapait na karanasan. Ito ay pinakamatamis sa lahat ng matamis. Ito ay hindi isang pasanay na nagpapahirap sa atin. Ang pagiging disipulo ay nagpapasigla ng ating kaluban at nagpapasaya sa ating puso. Hinihikayat tayo nito na manampalataya, umasa at magmahal sa kapwa. Pinupuspos nito ang ating mga espiritu ng liwanag sa panahon ng kadiliman at kapayapaan sa panahon ng kalungkutan. Binibigyan tayo nito ng dakilang kapangyarihan at walang hanggang kagalakan. Mahal ko mga kapatid sa Ebanghelyo, kung kayo man ay edad 8 o 108, may isang bagay na sana ay tunay ninyong maunawaan at malaman. Kayo ay minamahal. Kayo ay mahalaga sa iyong mga magulang sa langit. Ang walang katapusan at walang hanggang lumikha ng liwanag at buhay ay nakakilala sa inyo. Iniisip niya kayo, oo, mahal kayo ng Diyos sa araw na ito at sa tuwi na. Hindi niyo hinihintay na madaig muna ninyo ang inyong kahinaan at masasamang gawi bago niya kayo mahalin. Mahal niya kayo ngayon ng may buong pag-unawa sa inyong mga paghihirap. Alam niya na sumasamo kayo sa kanya sa taimtim at nananalig na panalangin. Alam niya mga panahong nangunyapit kayo sa umaandap na liwanag at tanalig. Kahit sa gitna ng paglaganap ng dilim, alam niya ang inyong mga pagdurusa. Alam niya ang inyong pagsisisi sa mga panahong nagkulang o nagkamali kayo. At mahal pa rin niya kayo. Alam ng Diyos ang inyong tagumpay. Kahit tila maliit lang ito sa inyo, kinikilala at itinatangi niya ang bawat isa sa mga ito. Mahal niya kayo sa pagkalinga ninyo sa iba. Mahal niya kayo sa pagtulong sa iba na kayanin ang mabibigat nilang pasanin kahit kayo man ay may mga pasanin din. Alam niya ang lahat ng tungkol sa inyo. Nakikita niya kayo ng ganap. Alam niya ang totoo ninyong pagkatao. At mahal niya kayo ngayon at magpakailanman. Sa palagay ba ninyo mahalaga sa ating Ama sa Langit kung magandang make-up, damit, buhok, at mga kuko ninyo? Sa palagay ba ninyo, ang pagtingin niya sa inyo ay base sa dami ng follower niyo sa Instagram o Pinterest? Palagay ba ninyo nais niyang nag-aalala o tumatanggap na nanghihina kung ilang unfriend o unfollower sa Facebook o Twitter? Sa palagay ba ninyo ang panlabas na kariktan, sukat ng inyong damit o popularidad ninyo ay nakakaapekto sa kahalagahan ninyo sa lumikha ng sansinuko? Mahal niya kayo, hindi lang sa kung sino kayo sa araw na ito, kundi dahil sa kabutihan at liwanag na taglay ninyo at may potensyal at hangarin kayong maging gayon. Hindi pa sa naiisip ninyo, gusto niyang makamit ninyo ang inyong tadhana, ang makabalik sa inyong tahanan sa langit ng may karangalan. Pinatutuhanan ko na ang paraan para magawa ito ay isang tabi, ang makasariling hangarin at hindi makabuluhang ambisyon, kapalit ang pag-aalay ng sakripisyo at paglilingkod. Mga kapatid, magtiwala sa nakapagliligtas na kapangyarihan ni Hesukristo, sundin ang kanyang mga batas at kautusan. Sa madaling salita, masayang ipamuhay ang Ebanghelyo. Dalangin ko na mapanibago at mapalalim ninyo ang inyong mga pananaw sa napakagandang pag-ibig ng Diyos sa inyong buhay, na magkaroon kayo ng pananampalataya, determinasyon, at katapatang alamin ang mga utos ng Diyos. Pahalagaan ito sa inyong mga puso at masayang ipamuhay ang Ebanghelyo. Ipinapangako ko na kapag ginawa ninyo ito, matutuklasan ninyo ang pinakamabuti ninyong pagkatao. ang tunay na kayo. Matutuklasan ninyo ang ibig talagang sabihin ng maging anak ng walang hanggang Diyos, ang Panginoon ng lahat ng kabutihan. Ito ang aking patutuo at binabasbasan ko kayo bilang apostol ng Panginoon sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Dear Heavenly Father, we
come Ama namin nasa langit. Sa pagtatapos ng meeting na ito, nagpapasalamat kami ng buong puso. Salamat po sa espiritong nadama namin mula sa mga mensaheng ito at mula sa aming mga leader at sa pagmamahal na nadama namin. Hinihiling namin na basbasan niyo po kami upang may handa aming sarili sa templo. Salamat po sa mga pagpapalang ibinigay niyo sa amin sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Hinihiling po namin na sana i-basbasan niyo po kami upang palakas po namin ang isa't isa, tulungan ng mga taong nangangailangan ng inyong Ebanghelyo. Hinihiling namin na basbasan niyo ang aming Pangulong si Thomas S. Monson at pati na rin po ang mga magsasalita sa General Conference. Cristo, amen.